Πάμε δρόμο.
Μια εκπομπή με σπουδαία και παράξενα για το Πάμε Web Radio. Γεια και χαρά σε όλους και όλες. Είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σαρής και άλλο ένα Πάμε Δρόμο συνενετικό. Και όχι μόνο συνενετικό, αλλά και ένα Πάμε Δρόμο του χαμού και της καταστολής μόλις ξεκινάει. John is in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the government. The man in a trench coat, badge out, laid off. Says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Αυτά που είδανε χθες στα ματάκια μας, είχαμε πολύ καιρό να τα δούμε, ήταν ένα πλήρες μενού μνημονίου καταστολής αντίστασης από πολλούς και απέσιους συμβιβασμού από κάποιους άλλους. Με λίγα λόγια, χθες δεν έλειπε τίποτα, τα είδαμε όλα. Μοσχοβόλησε η πόλη αριστερά δακρυγόνα, ενώ η αριστερή καταστολή, τα αριστερά ΜΑΤ, έρεναν με άνθη τους διαδηλωτές. Απλά κάτω από το άνθη υπήρχαν και τα γκλόπ. Με λίγα λόγια, τέτοιο ξεβράκωμα και τέτοιο εξευτελισμό της έννοιας της αριστεράς, η δεξιά δεν θα μπορούσε να τον πετύχει με τίποτα. Γεια και χαρά λοιπόν σε όλους και όλες. Είμαστε εδώ στο διαδικτυακό μας ραδιοφωνάκι, που αλλού θα μπορούσαμε να είμαστε. Άλλωστε, αυτές οι εκπομπές, τέτοιες εκπομπές στα κανονικά ευρωπαϊκά ραδιόφωνα δεν υπάρχουν, δεν γίνεται, απαγορεύονται. Γιατί εκεί η δημοκρατία είναι κανονική, όπως κανονική είναι και η καταστολή, κανονική είναι και η καταπίεση, κανονική είναι και η αρπαγή της ζωής μας. Όλα όμορφα, όλα υπέροχα, όλα ευρωπαϊκά, όλα κανονικά. Δεν ξέρουμε πραγματικά από πού να αρχίσουμε και πού να σταματήσουμε σε αυτή την εκπομπή. Αυτή την εβδομάδα, αυτές τις μέρες που πέρασαν, τα είδαμε όλα. Είναι από αυτές τις εποχές που λέμε ότι οι εξελίξεις είναι τόσο πυκνές και επιταχύνονται τόσο πολύ, που χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα γυρολεκτικά. Φαίνεται ότι η κοροϊδία της δημοκρατίας, της αριστερής, εντός πολλών εισαγωγικών αριστερής ελπίδας, έφτασε στο τέλος της. Όποιος τολμήσει πραγματικά και στα σοβαρά να ισχυριστεί ότι υπάρχει οτιδήποτε αριστερό μέσα αυτή την κυβέρνηση, θα πρέπει πραγματικά να ντρέπεται. Γιατί δεν είναι μόνο η απέσια εφαρπαγή της ψήφου του λαού την περασμένη Κυριακή στο δημοψήφισμα, με αυτό το πολύ πονηρό όχι που δεν ήταν όχι αλλά από την αρχή ναι, δεν ήταν η μετατροπή αυτού του όχι για αυτούς που δώσαν ένα άλλο περιεχόμενο στην ψήφο τους εκείνη την Κυριακή σε ναι λίγες ώρες αργότερα, ούτε 15 ώρες δεν είχαν περάσει, δεν ήταν ο εξευτελισμός κάθε έννοιας διαπραγμάτευσης, δήθεν διαπραγμάτευσης, αυτά που είδαμε την Κυριακή να γίνονται στις Βρυξέλλες. Μόνο λύπη πραγματικά μπορούσαν να δημιουργούν, να προξενούν. Δεν ήταν που την επόμενη μέρα από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στις Βρυξέλλες βγήκαν την άλλη μέρα οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθούσαν να μας πείσουν για τα καλά που υπάρχουν, για τα θετικά χαρακτηριστικά που έχει αυτή η συμφωνία. Άλλη μια φορά μας φάζουν για το καλό μας. Δεν ήταν ούτε και οι γνωστές πονηριές των επιστημόνων του οπορτουνισμού όπως ο κύριος Λαφαζάνης, που βρήκε και πάλι τρόπο να μπει ανάμεσα στη χαραμάδα που δεν υπάρχει. Όταν δεν υπάρχει χαραμάδα, τη δημιουργείς. Αλλιώς τι επιστήμονας του πρωτινισμού είσαι. Δεν ήταν όλα αυτά λοιπόν. Ήρθε και η χθεσινή ημέρα, το χθεσινό πολύ μεγάλο συλλαλητήριο. Το μεγάλο συλλαλητήριο που πήρε όλη αυτή τη διάσταση, που πήρε από τη βροντερή παρουσία των δυνάμεων του ΠΑΜΕ στο δρόμο και στους δρόμους όλης της Ελλάδας, όπου από ό,τι μάθαμε υπήρχαν άνθρωποι που για πρώτη φορά κατέβαιναν αγανακτισμένοι για να διαδηλώσουν, να διαμαρτυρηθούν για την αρπαγή της ζωής τους. Και επομένως, αφού υπήρχαν για πρώτη φορά άνθρωποι που κατέβηκαν στο δρόμο, ξαναεμφανίστηκαν τα γνωστά παιδιά με τα μαύρα και από πίσω τους τα άλλα παιδιά με τα γκλόμπ και τα χημικά που πήραν στο κυνήγι τους διαδηλωτές και που εδώ στην Αθήνα κυνηγούσαν τη διαδήλωση από το Σύνταγμα μέχρι το Πάντιο στη Χαμοστέρνας, όπου πετούσαν χημικά στα πόδια μας. Δεν ξέρω τι θα μας πούν, ίσως μας πούν ότι και αυτό για το καλό μας έγινε. Έτσι κι αλλιώς, από ό,τι μάθαμε στις τηλεοράσεις, έλεγαν ότι δεν γινόταν αλλιώς, και πάλι άλλο ένα δεν γίνεται αλλιώς. Αυτή η αριστερά πια είναι η αριστερά του δυστυχώς δεν γινόταν αλλιώς, αφού ελόχευε ο κίνδυνος της απορρίθμισης. Ο κύριος Πανούσης, βέβαια, ως υπουργός δημόσιας τάξης, από ό,τι φαίνεται έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Οι δυνάμεις της καταστολής των ΜΑΤ ήταν παντού, καλά κρυμμένες, αλλά πανταχού παρούσες. Τα ελικόπτερα ήταν και αυτά στη θέση τους, πετώντας από πάνω για να ελέγχουν τα πάντα. Ενώ, όπως είχε προδιαγραφεί και προαναγγελθεί, ένα πολύ καλό σχέδιο καταστολής βρισκόταν σε εφαρμογή. Σχέδια καταστολής βέβαια είχαμε και στο παρελθόν, με βροντερή έτσι και φανερή παρουσία μέχρι και 5-7 χιλιάδων αστυνομικών των ΜΑΤ να βρίσκονται με τα κράνη τους μπροστά για να τρομοκρατούν μόνο και μόνο με την παρουσία τους. Χθες όμως ήταν κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Μια πολύ μικρή ομάδα από τα γνωστά ξεκίνησε τον Πετροπόλεμο, αλλά αυτή τη φορά τα επεισόδια δεν περιορίστηκαν στην πλατεία Συντάγματος και στους γύρω δρόμους. Φρόντισαν να πάρουν από πίσω κυριολεκτικά τη διαδήλωση του ΠΑΜΕ και όσους στριμώχτηκαν στο πλάι εκεί στη διαδήλωση του ΠΑΜΕ και να φτάσουν μέχρι το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι φανερό ότι κάποιοι στην κυβέρνηση, ίσως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έχουν θυμώσει πάρα πολύ που τους βάλαμε στο κάδρο των μνημονιακών. Γι' αυτά όμως και για άλλα πολλά θα μιλήσουμε σήμερα. Σήμερα που τα ψευτοόνειρα που πουλήσανε και οι ψευτοελπίδες τελειώνουν, για να δώσουν τη θέση τους σε μια πολύ σκληρή πραγματικότητα, από την οποία μόνο ο αγώνας, ο σκληρός αγώνας, μπορεί να μας βγάλει. Ό,τι και αν λέει το υπέροχο τραγουδάκι, κανένας δεν μένει μόνος, κανένας δεν πρέπει να μείνει μόνος μέσα σε αυτή την κρίση. Ο ένας πρέπει να δώσει το χέρι στον άλλο, ένα μεγάλο δίκτυο αλληλεγγύης πρέπει να απλωθεί. Οι εικόνες που είδαμε χθες και στη διαδήλωση το δείχνουν, το αποδεικνύουν καθημερινά. Είδαμε πολλούς από αυτούς που βρισκόντουσαν μόνοι και εκτός οργανωμένων μπλοκ, που τόσο πολύ κατηγορούν και κατακρίνουν και κριτικάρουν όλο αυτόν τον καιρό, να τρέχουν αλαφιασμένοι και πανικόβλητοι. Από την πρώτη στιγμή που ακούστηκαν οι κροτουλάμψεις στην πάνω μεριά του Συντάγματος. Αντίθετα, τα μπλοκ του ΠΑΜΕ, τα οργανώμενα μπλοκ του ΠΑΜΕ, ούτε πανικοβλήθηκαν, ούτε έτρεξαν, ούτε διαλύθηκαν, ούτε τίποτα, παρά την ατυχία που υπήρχε χθες να φυσάει ο αέρας προς τη μεριά της Συγκρού και να φέρνει όσα δακρυγόνα έπεφταν στην πλατεία αλλά και από πίσω μας, συνέχεια μέσα στη διαδήλωση. Όπως και να το κάνουμε στις δύσκολες στιγμές, στις κρίσιμες στιγμές, οι μόνοι χάνονται και οι όμορφες μοναχικές θεωρίες όμορφα καίγονται. Δεν γίνεται να μην πούμε πόσο εντυπωσιακό ήταν το στενό μαρκάρισμα που δέχτηκαν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ από τους μπάχαλους και από τα ΜΑΤ από την πρώτη στιγμή που άρχισαν τα επεισόδια. Συνήθως, τουλάχιστον αυτά τα τελευταία χρόνια, τα επεισόδια γινόντουσαν πάντα μέσα στον κύκλο της πλατείας Συντάγματος και των γύρω δρόμων. Έτσι κι αλλιώς, ελάχιστοι ήταν πάντα αυτοί που δημιουργούσαν τα επεισόδια. Χθες ήταν ακόμα πιο ελάχιστοι, εντυπωσιακά λίγοι. Δεν είδαμε εμπλοκή, δηλαδή όγκου διαδηλωτών μέσα σε αυτές τις συγκρούσεις, τις δίθεν συγκρούσεις. Και πάντα λοιπόν αυτές οι μικρές ομάδες χανόντουσαν μέσα στα στενά για να επανέλθουν στην πλατεία Συντάγματος, στην Ερμού, στην Πανεπιστημίου, στα Δίου, στα Προπήλαια ή κάπου εκεί τέλος πάντων. Χθες είχαν πάρει από πίσω κανονικά τη διαδήλωση του ΠΑΜΕ για να φτάσουμε, όπως είπαμε, μέχρι τη Χαμοστέρνας. Η καταστολή λοιπόν, η αριστερή καταστολή αυτή τη φορά έκανε άριστη δουλειά και εδώ βέβαια υπάρχει και η απάντηση στο ερώτημα γιατί ο κύριος Πανούσης παρά τις αντιρρήσεις που εξέφραζε παρέμενε στη θέση του. Ιδού η απάντηση είναι ένας άξιος υπουργός. Ένας υπουργός που όπως φαίνεται δεν μπήκε τυχαία στην κυβέρνηση, κάποιοι απέτησαν να μπει. Ίσως αυτή που συχνά πυκνά τους έδινε συνεντεύξεις όλο αυτό τον καιρό με όλα αυτά που έλεγε και που βέβαια και αυτοί και τα συμφέροντα που εκπροσωπούν κανένα παράπονο δεν μπορούν να έχουν από τον κύριο Πανούση. Το σχέδιο που μπήκε μπροστά και υλοποιήθηκε χθες το βράδυ, ένα σχέδιο καταστολής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή εκτεταμένων επεισοδίων όπως είχε προαναγγελθεί από δημοσιεύσεις αστικών εφημερίδων λίγες μέρες πριν. Αυτό το σχέδιο καταστολής λοιπόν, αριστερής καταστολής όμως, προσέξτε, δεν χρειάζεται να συγχαίουμε την αριστερή καταστολή, τα αριστερά τα κρυγώνω με τα άλλα. Αυτό το σχέδιο λοιπόν εκτελέστηκε μια χαρά, απλά αυτό που τους χάλασε το γλυκό ήταν ότι η διαδήλωση του ΠΑΜΕ δεν διαλύθηκε. Πάντως, όπως και να έχει, αυτοί που έχουν στη θέση του τον κύριο Πανούση, κανένα παράπονο δεν μπορούν να έχουν από αυτόν. Εν πάση περιπτώσει και επειδή πολλά ακούγονταν και μέσα στη Βουλή, στην ομιλία του ο κύριος Πρωθυπουργός μίλησε για τον αγώνα, για το σκληρό αγώνα που έχει κάνει όλο αυτό τον καιρό, μόνο που όσοι βρέθηκαν στο δρόμο χθες κατάλαβαν πάρα πολύ καλά τι σόι αγώνα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό τον καιρό, τι σόι αγώνα έκανε και τις τελευταίες μέρες, τι σόι αγώνα έκανε και χθες το βράδυ στους δρόμους. Ό,τι και να λένε, όπως και να ντύνουν τις πράξεις τους με όποιους μανδύες, ο αγώνας που κάνουν είναι ξεκάθαρα αγώνας εναντίον του λαού. Γιατί βέβαια αριστερά που κυνηγάει φτωχούς διαδηλωτές που παλεύουν για τη ζωή τους διαδηλώνοντας το δρόμο, διαδηλώνοντας ειρηνικά, αριστερά που ρένει με δακρυγόνα και γκλομπιές εργάτες, εργαζόμενους και άνεργους, ενώ την ίδια στιγμή μέσα στη Βουλή ψηφίζει μνημόνια λαιλασίας της ζωής τους, δεν υπάρχει. Να μην ξαναπιάσουν στο στόμα τους την αριστερά. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Ξεφτύλισαν με όλους τους τρόπους κάθε έννοια δημοκρατίας όπως και να την εννοεί ο καθένας με το απλό του μυαλό, πόσο μάλλον κάθε έννοια της αριστεράς. Και χθες το βράδυ αποδείχθηκε περίτρανα ότι η εξουσία, όποιο χρώμα ρούχο κι αν φοράει το πολιτικό της προσωπικό, στις δύσκολες στιγμές της εκφράζεται πάντα με τον ίδιο τρόπο. Και αυτός ο τρόπος είναι απλά η βία. The power. Την ώρα λοιπόν που η Patti Smith φωνάζει στο τραγούδι της ότι ο λαός έχει την εξουσία, εδώ ο λαός διαπίστωσε ότι παρότι έχει ψηφίσει μια εντός αγωγικών αριστερή κυβέρνηση που του υποσχέθηκε ό,τι του υποσχέθηκε, και εν πάση περιπτώσει, αν και ψίχουλα του υποσχέθηκε, τουλάχιστον του υποσχόταν ότι θα είχε δημοκρατία, έστω αυτή τη δημοκρατία εντός αυτών των πολλών εισαγωγικών, τελικά φυσικά ούτε την εξουσία έχει, ούτε δημοκρατία υπάρχει. Απ' τη μια τον χρεώνουν, απ' την άλλη τον ρένουν με χημικά και τον δέρνουν στους δρόμους όταν διαμαρτύρεται. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που γινόταν πάντα, που γινόταν και παλιά. Είναι μια καλή ευκαιρία όλα αυτά να κάτσει ο λαός και να σκεφτεί και να βγάλει συμπεράσματα και να προσπαθήσει να πλησιάσει αυτό το απλό, που όμως είναι πολύ δύσκολο, ότι άλλο είναι η εξουσία και άλλο η κυβέρνηση. Ότι οι κυβερνήσεις είναι το πολιτικό προσωπικό, είναι υπάλληλοι της εξουσίας και την υπηρετούν. Και ότι αν ο λαός θέλει πραγματικά να πάρει την εξουσία, κανένας δεν θα του τη χαρίσει, μόνο με το σκληρό του αγώνα, με τον υδρότα και με το αίμα του θα την πάρει. Και ότι αυτό το παλιό, το ωραίο που έγινε, που έλεγε εκείνος ο σοφός, ισχύει απόλυτα. Αν οι εκλογές άλλαζαν τον κόσμο, θα ήταν παράνομες. Ώρα για σοβαρή σκέψη λοιπόν και για σοβαρά συμπεράσματα. Ώρα να βγάλουμε το συμπέρασμα τουλάχιστον ότι οι αναθέσεις τελειώσανε, χρεοκόπησαν, και ότι αν εμείς ο λαός δεν νοιαστούμε για μας, κανένας δεν πρόκειται να το κάνει αυτό για μας και να μας το χαρίσει. Ζήσαμε λοιπόν πολλά περίεργα, λογικά και παράλογα όλες αυτές τις μέρες, από τη μέρα που έγινε το περίφημο δημοψήφισμα όπου ο λαός πήρε το λόγο σε άλλη μια μεγάλη στιγμή της δημοκρατίας μπροστά στην κάλπη, και αφού πήρε το λόγο και μίλησε, αφού βγήκε στους δρόμους εκείνη την Κυριακή και πανηγύρισε πραγματικά αυτό το όχι που είπε με 62%, γιατί εδώ που τα λέμε υπήρξαν και άνθρωποι που, παρά το ότι η κυβέρνηση είχε προσδιορίσει απόλυτα το περιεχόμενο αυτού του όχι και δεν χωρούσε άλλες μεταφράσεις, αυτοί, κατά προτροπή εν πάση περιπτώσει και κάποιον άλλον, ή επειδή δεν βρήκαν το κουράγιο να ρίξουν μέσα το άκυρο ψηφοδέλτιο που τους είχαμε προτείνει εμείς, αυτό το ψηφοδέλτιο που δεν ακυρώσαμε εμείς, αλλά η ίδια η κυβέρνηση το ακύρωσε, αφού δεν έβαλε καν σε ψηφοφορία την πρόταση που ζητούσε να υπάρχει και άλλο ερώτημα στο δημοψήφισμα που θα έλεγε όχι και στα δύο μνημόνια, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ψήφισαν όχι, δίνοντάς του ένα περιεχόμενο που έλεγε όχι στα μνημόνια, όχι στη λιτότητα. Την άλλη μέρα λοιπόν έκαναν αυτό που είχαν αποφασίσει από πριν, που είχαν προδιαγράψει από πριν. Η καλή αυτή αριστερή κυβέρνηση μέσα σε λίγες ώρες έκανε το όχι, ναι. Δήλωσε αμέσως με όλους τους τόνους, με διάγγελμα του Πρωθυπουργού, ότι το όχι αυτό δεν ήταν σε καμιά περίπτωση ρήξη. Σε καμιά περίπτωση ρήξη με τους εταίρους, που μάλλον οι περισσότεροι, οι συντριπτικά περισσότεροι, πρέπει να έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν τι εκπροσωπούν και ποια συμφέροντα υπηρετούν. Την άλλη μέρα είχαμε το Συμβούλιο Αρχηγών, όπου συμμετείχαν όλα τα κόμματα εκτός από τη Χρυσή Αυγή, την οποία αφού κανείς δεν την ήθελε και δεν θα συμμετείχε, αποφάσισε από μόνη της να μην συμμετέχει για να φτιάξει αυτό το αντισυστημικό προφίλ που τόσο προστάτεψε και το ίδιο το σύστημα. Συμμετείχαν λοιπόν όλα τα άλλα κόμματα και εκεί είδαμε το ωραίο σκηνικό, η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, το Ποτάμι και ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια πολύ ωραία εθνική συνένεση να εξουσιοδοτούν την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ένα πολύ σκληρό μνημόνιο, ουσιαστικά να προχωρήσει σε συμφωνία ανεφόρων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους δανειστές, ενώ από την άλλη πλευρά έμεινε μόνο του ΚΚΕ που είπε όχι. Όλοι λοιπόν, πλην ΚΚΕ, πλην Λακεδαιμονίων, συνένεσαν στη σφαγή του λαού και συμφώνησαν για άλλη μια φορά να μας φάξουν για το καλό μας. Φυσικά όλα αυτά έγιναν με πολύ ωραίους εντυπωσιακούς καυγάδες ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Μόνο που ο τσακωμός ήταν για τα μάτια, αφού στην ουσία είχαν συμφωνήσει. Σκηνικά απείρου κάλους λοιπόν έγιναν από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι τώρα, εντός και εκτός Ελλάδας. Σκηνικά γεμάτα πατριωτικές κορώνες δεξιές και αριστερές. Σκηνικά απείρου κάλους γεμάτα από σκυφτά κεφάλια πρωθυπουργών, υπουργών κτλ. Δικών μας, που ουσιαστικά παρακαλούσαν μέσα στις βαρετές αίθουσες των Βρυξελών να μας λυπηθούν και να μας χαρίσουν ένα υπέροχο σκληρό τρίτο μνημόνιο. Και τι δεν ακούσαμε εκείνες τις μέρες, ακούσαμε για παράδειγμα τη Νέα Δημοκρατία και το Ποτάμι και το Πασόκ να λένε «Μα καλά, έπρεπε να περιμένετε από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα για να κάνετε αυτό που κάνατε και αυτό που θα έπρεπε να έχετε κάνει από τότε, που αν το κάνατε τότε θα ήταν ένα μνημόνιο πιο ελαφρύ από το τωρινό». Και βέβαια το ερώτημα αυτό είναι ψεύτικο και κάλπικο, γιατί τότε το θράσος δεν είχε ξεχυλήσει ακόμα σε αυτή την αριστερή διακυβέρνηση. Και αν τότε την επόμενη μέρα έλεγαν όπως ο Σαμαράς μέα κούλπα και προχωρούσαν σε νέο μνημόνιο αμέσως, ο λαός δεν θα το δεχόταν, δεν θα περνούσε κάτι τέτοιο. Ενώ μετά από 6 μήνες ψιστήρι, μετά από 6 μήνες διαβεβαιώσεων ότι θα βρεθεί μια συμφωνία αποδεκτή και βιώσιμη και καλή συμφωνία για το λαό, που όμως συνοδευόταν από μια επίδειξη των εκβιασμών που γινόντουσαν έτσι για να συνηθίζουμε, όλο το πράγμα ήρθε στη θέση του. Και έτσι, αφού και άλλη μια φορά με το δημοψήφισμα έδωσαν το λόγο στο λαό και την άλλη μέρα πήραν το λόγο του λαού και τον έκαναν σκουπίδι. Έτσι είναι όμως, τα ψεύτικα όνειρα καίγονται εύκολα, σαν χαρτάκια. Η όλη διαδικασία, όλο το σκηνικό όπως παίχθηκε, ήταν ένας απόλυτος εξευτελισμός της διαδικασίας των εκλογών και αυτού που λέμε «παίρνει το λόγο ο λαός». Μάλιστα, όπως ήταν φυσικό, κυκλοφόρησαν και διάφορα ανέκδοτα γύρω από όλο αυτό το θέμα. Ένα από αυτά τα ανέκδοτα είναι αυτό που λέει ότι εμφανίζεται ο τέος βασιλιάς ο Γλίξπουργκ και λέει «Γεια σας, έμαθα ότι διαβάζετε τα δημοψηφίσματα ανάποδα». Και έτσι είναι δηλαδή, γιατί για φανταστείτε το 1974 μετά τις εκλογές που αποφάσισε ο λαός να δώσει τέλος στο θεσμό της βασιλείας, 3-4 μέρες μετά να ερχόταν ο βασιλιάς και να του κάναμε και υποδοχή. Όμως μάλλον τότε ο λαός που έβγαινε από τη δικτατορία και από όλα αυτά που είχαν προηγηθεί δεν ήταν ο λαός της ιδιωτικής τηλεόρασης, ήταν ένας άλλος λαός με ένα εργατικό κίνημα που φούντωσε τα χρόνια μετά την πτώση της Χούντας. Τώρα οι τεχνολογίες του συστήματος μαζί με την διαρκώς εξελισσόμενη τεχνολογία του οπορτουνισμού, όπως βλέπουμε, κάνουν κυριολεκτικά θαύματα. Τώρα πάντως το σύστημα φαίνεται να βάζει τα πράγματα πραγματικά στη θέση τους, όπως πρέπει και σύμφωνα με τις ανάγκες του, και να λέει ότι ο λαός πια δεν θα αποφασίζει, όπως του έλεγαν και όπως νόμιζε παλιά μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες, όπως είναι οι εκλογές, απλά θα εκφράζει τη γνώμη του. Απλά η γνώμη αυτή ούτε αποφασιστικό χαρακτήρα θα έχει, ούτε θα εφαρμόζεται. Θα είναι κάτι σαν ένα μάτς της Κυριακής. Άλλοι θα είναι με αυτόν, άλλοι θα είναι με εκείνον, άλλοι θα είναι με ένα ναι, άλλοι θα είναι με ένα όχι. Στο τέλος θα κερδίζει κάποιος, θα βγαίνει στον δρόμο, θα πανηγυρίζει, αλλά την επόμενη θα γίνεται αυτό που είναι προδιαγεγραμμένο να γίνει, αυτό που αποφασίζει το σύστημα, η εξουσία, σύμφωνα με τις ανάγκες της. Όσο για το λαό, θα κάθεται στον καναπέ του και θα παρακολουθεί τη ζωή του σαν έργο στην τηλεόραση. Συνηθίζει λοιπόν σιγά σιγά ο λαός να παρατηρεί τη ζωή του, να γίνεται κομπάρσος και παρατηρητής της ίδιας του της ζωής, χωρίς καμιά συμμετοχή. Λες και είναι έργο στην τηλεόραση. Κάποια μέρα μπορεί να γίνει κάτι πολύ κακό, μπορεί οτιδήποτε να γίνει. Το σύστημα και οι ανάγκες του δεν μας υπόσχονται τίποτα καλό. Και μπορεί να δούμε ανθρώπους που τώρα τους προειδοποιούμε ότι τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν πολύ άσχημα και να πάμε ακόμα και σε μια πολεμική εμπλοκή, αν αυτό βολεύει τις ανάγκες του συστήματος και της εξουσίας. Κάποτε λοιπόν, και δεν το ευχόμαστε καθόλου αυτό, μπορεί να χτυπήσουν οι πόρτες των σπιτιών και ο πόλεμος να μην είναι έργο στην τηλεόραση, να είναι πραγματικότητα και να μαζεύουν τα παιδιά μας για να τα κάνουν κρέας για τα κανόνια τους. Ακούσαμε αυτές τις μέρες πολλά για το σκηνικό όπως πλέχθηκε στις διαπραγματεύσεις και στις σκληρές στιγμές που διαδραματίστηκαν εκεί στις Βρυξέλλες. Ακούγαμε το έργο όπως το περιέγραφαν τα διάφορα κανάλια, ότι οι Γάλλοι είναι υπέρ μας και μας συμπαραστέκονται, αλλά οι Γερμανοί είναι εναντίον μας και οι Φιλανδοί είναι εναντίον μας, αλλά οι Ιταλοί και ο Ρέντζι στέκονται στο πλευρό του Πρωθυπουργού, και ότι χτύπησαν το χέρι στο τραπέζι και είπαν επιτέλους σταματήστε να βασανίζεται, να ταλαιπωρείται, πως το είπε ο κύριος Ρέντζι, τους Έλληνες και κάτι τέτοια. Και ακούσαμε πολλά για το ποιοι είναι υπέρ μας, ποιοι είναι κατά μας, αλλά δεν ξέρω αν σκέφτηκε ο ίδιος ο λαός, ο ίδιος τι κάνει, αποφασίζει για κάτι. Όλα οι άλλοι τα αποφασίζουν για μας. Εμείς δεν αποφασίζουμε για τίποτα, δεν θέλουμε να έχουμε λόγο για την ίδια μας τη ζωή, για το μέλλον μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Εμείς τελικά, με ποιον είμαστε, με εμάς ή με τους άλλους, με ποιον είμαστε, με την οικονομία του λαϊκού νοικοκυριού, με την οικονομία του σπιτιού μας, για το αν θα ζήσουμε, αν θα τα βγάλουμε πέρα με τα ψίχουλα ή με το τίποτα της ανεργίας που παίρνουμε, ή με την ανόρθωση της οικονομίας και των κερδών των καλών καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Θα το σκεφτούμε ποτέ αυτό? Θα κάτσει κάτω να βάλει το μυαλό του και να το στύψει λίγο ο λαός και να πει τι κάνω? Υπάρχω ή με έχουν εξαφανίσει? Είμαι υπέρ μου ή εναντίον μου? Γιατί εδώ βλέπουμε σήμερα να επαναλαμβάνονται σκηνικά της εποχής της δουλείας, όπου οι δούλοι έμπαιναν στο στρατό του δουλοκτήτη και σφαζόντουσαν για λογαριασμό του δουλοκτήτη, πολεμώντας τον απελευθερωτή τους. Και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί σιγά σιγά έχουν καταφέρει μέσα στα χρόνια, με όλους τους τρόπους, με όλο το οπλοστάσιο που διαθέτουν, να πείσουν τη μεγάλη μερίδα του λαού ότι τα όνειρα καλό είναι να παραμένουν όνειρα και τα οράματα είναι επικίνδυνα πράγματα που κανένας δεν πρέπει να παλεύει για την εφαρμογή τους. Και ότι αυτό που έχει πραγματική και χειροπιαστή αξία, αξία αν είναι δυνατόν να λέγεται αυτή η λέξη, είναι το να είμαστε πραγματιστές και ρεαλιστές και να υποκύπτουμε, να υπακούμε στα διλήμματα. Καταστροφή ή καταστροφή, γκρεμός ή ρέμα, σκύλα ή χάριβδη, αλλά ποτέ ζωή. Μόνο που υπάρχει και η άλλη πραγματικότητα, αυτή που έχει γραφτεί και αυτή που έχει γράψει την ιστορία, που λέει ότι όσο πιο ψηλά κοιτάς, τόσο πιο ψηλά φτάνεις. Και ότι όσο πιο σπουδαίο και μεγάλο είναι το όραμά σου και το όνειρό σου, τόσο πιο σπουδαία και πιο μεγάλη θα γίνει και η ζωή σου. Ο πολιτικός ρεαλισμός βέβαια ήταν πάντα ένα όπλο στα χέρια της εξουσίας που βέβαια έκανε ό,τι μπορούσε για να μην ανατραπεί, και αξίζει να σκεφτεί κανείς πόσες χρυσές σελίδες της ιστορίας δεν θα είχαν γραφτεί αν είχε επικρατήσει αυτού του είδους ο πολιτικός ρεαλισμός. Οι μεγάλες εξεγέρσεις, οι μεγάλες επαναστάσεις δεν θα είχαν συμβεί ποτέ, δεν θα είχαν εμπνεύσει ποτέ κανέναν. Όλο αυτό το φως δηλαδή που χύθηκε στην ιστορία, όλες αυτές οι λάμψεις που φώτισαν τη ζωή μας αργότερα, δεν θα είχαν υπάρξει ποτέ. Γιατί βέβαια οι μεγάλες ανατροπές και οι αναπτρεπτικές ιδέες πάντα ξεκινούσαν από λίγους, από μειοψηφίες, και στην εποχή τους πάντα χαρακτηριζόντουσαν ως μη ρεαλιστικές, ως απόλυτος παραλογισμός. Όμως ζωή που δεν τολμάς να ονειρευτείς κάτι καλύτερο, αξίζει τίποτα? Ζωή που αποφασίζεις να βολευτείς και να βουλιάξεις μέσα στο σκοτεινό σου βούρκο, είναι ζωή? Άνθρωπος που δεν τολμάει να κοιτάξει ψηλά στο όραμα ενός άλλου κόσμου, είναι άνθρωπος? Πολλά λοιπόν, ίσως όλα τα σπουδαία δεν θα είχαν γίνει, η ιστορία θα είχε καθυστερήσει αν είχε επικρατήσει αυτό που λέμε τώρα πολιτικός ρεαλισμός, και που είναι και μια άποψη που έχει και κάποια πέραση. Η αστική επανάσταση, ας πούμε, στη Γαλλία δεν θα είχε γίνει ή θα είχε καθυστερήσει πολύ. Η επανάσταση του 1848 στην κεντρική Ευρώπη και αυτή δεν θα είχε γίνει. Η κομμούνα των Παρισίων, αυτή κι αν δεν είχε γίνει. Αφού βέβαια καθόλου ρεαλιστικό δεν ήταν ένα μάτσο κομμουνάρι να αντισταθούν απέναντι σε δύο στρατούς. Όπως θυμόμαστε, τότε οι κατακτητές Πρώσοι είχαν αγκαλιάσει το γαλλικό στρατό και είχαν αγκαλιαστεί από αυτόν. Σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή για το σύστημα, οι πατριωτισμοί και όλα αυτά τα παραμύθια είχαν πάει στην άκρη. Αλλά και εδώ, για να μην πηγαίνουμε μακριά, στην Ελλάδα, ας πούμε, στιγμές της ιστορίας όπως Θερμοπύλες δεν θα είχαν συμβεί ποτέ. Τι παραλογισμός κι αυτός. Η εξέγερση του 21 και αυτή δεν θα είχε συμβεί. Ή τέλος πάντων θα είχε πάρει άλλη τροπή και άλλο χαρακτήρα από αυτόν που προσπάθησε τουλάχιστον στην αρχή να της δώσει ο λαϊκός παράγοντας. Η αντίσταση του ΕΑΜ φυσικά και δεν θα είχε συμβεί, αφού τότε, όταν οι προτεργάτες του ΕΑΜ, που όπως γράφει η ιστορία ήταν οι κομμουνιστές, ήρθαν σε επαφή με τα τότε αστικά κόμματα, με τα παλιά αστικά κόμματα, εκείνα τα κόμματα χαρακτήρισαν την ενέργεια τυχοδιοκτική που έβαζε σε κίνδυνο το λαό. Ενώ και η ίδια η αστική τάξη, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, τουλάχιστον οι επιχειρήσεις, συνεργάστηκαν μια χαρά και ρεαλιστικά με τον κατακτητή. Βέβαια, δεν θα είχε γίνει ούτε ο ηρωικός Δεκέμβρης, και οπωσδήποτε δεν θα είχε γραφτεί ούτε η χρυσή σελίδα της ταξικής πάλης στην Ελλάδα, ο ένοπλος αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού από το 1947 ως το 1949, όποια κατάληξη και αν είχε. Όλοι οι αριστεροί αγωνιστές και οι κομμουνιστές θα είχαν υπογράψει δήλωση στα Ξερονήσια. Θα είχαν σκύψει το κεφάλι και κανένας δεν θα εμπνεόταν από αυτό που έκαναν. Αντίσταση στη Χούντα δεν θα είχε υπάρξει ποτέ. Το Πολυτεχνείο δεν θα είχε συμβεί. Αλλά και στη μικρότερη εικόνα, οι σκληροί ταξικοί αγώνες στα εργοστάσια, οι μεγάλες απεργίες, από τη μεγάλη απεργία στο Λαύριο τότε παλιά, μέχρι τη μεγάλη απεργία της Λάρκο, αλλά και τώρα τη μεγάλη απεργία, το μεγάλο αγώνα των Χαλιβουργών, όλα αυτά, όλες αυτές οι χρυσές σελίδες που δίνουν κουράγιο σε μας, δεν θα είχαν συμβεί ποτέ. Και το μόνο που θα έλαμπε στη ζωή μας θα ήταν οι ρεκλάμες και οι διαφημίσεις στους δρόμους, οι οθόνες με τα λαμπερά χαμόγελα των Σταρ, αγκαλιασμένα με αστραφτερό και χυδαίο συμβιβασμό.
Από την άλλη μεριά, το όχι δεν αποτελεί απλά ένα σύνθημα. Το όχι είναι ένα αποφασιστικό βήμα για μια καλύτερη συμφωνία που στοχεύουμε να υπογραφεί αμέσως μετά το αποτέλεσμα της Κυριακής. Αποτελεί την ξεκάθαρη επιλογή του λαού για το πώς θα ζήσει την επόμενη μέρα.
Αυτά είπε λοιπόν τότε εκείνη την ημέρα ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια τράβηξε κατά το δάσος, των συμβιβασμών και της υποταγής. Και αφού ο λαός μίλησε και νίκησε, όπως το είπαν, την επόμενη μέρα είδαμε όλοι να μην έχει νικήσει ο λαός, αλλά να έχει νικήσει η λογική και η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ, του ποταμιού, που ουσιαστικά αυτοί φαινόντουσαν να πανηγυρίζουν, αφού από τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών φάνηκε ποιανού η άποψη πέρασε. Έτσι έφυγε και εκείνη η εβδομάδα, φτάσαμε στην επόμενη εβδομάδα των φρικτών εκβιασμών στις Βρυξέλλες, που φυσικά εμείς τις περιμέναμε, τις είχαμε πει. Αλλά η κυβέρνηση παρίστανε ακόμα και τώρα αυτές τις στιγμές την ανυποψίαστη και ο κύριος Πρωθυπουργός παρίστανε τον έκπληκτο. Δεν ξέρουμε ειλικρινά τι είναι χειρότερο, να είσαι υποκριτής που παριστάνεις τον έκπληκτο ή να είσαι έκπληκτος και να μην έχεις πάρει χαμπάρι τι τρέχει και τι συμβαίνει γύρω σου. Εμείς πάντως δεν πιστεύουμε ότι ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε τι συμβαίνει γύρω του. Μια χαρά ήξερε. Ήξερε πολύ καλά τα όρια του, απλά είχε αποφασίσει να παίξει μέσα σε αυτά τα όρια, να παίξει βασικά με τη ζωή του λαού. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι μετά από όλα αυτά και αφού οι εταίροι έδειξαν πόσο εταίροι είναι, πέταξαν τις προβιές τους και φάνηκαν τα θηρία από μέσα, παρόλα αυτά η καλή μας κυβέρνηση και τώρα μαζί με τους άλλους εταίρους της στην κοινωνική, στην εθνική συνένεση αποφάσισαν και πάλι να κρύψουν την αλήθεια από το λαό, να μην αποκαλύψουν το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην του αποκαλύψουν ποιος είναι ο φταίχτης, ποια είναι η αιτία για όλο αυτό το μαρτύριο που τραβάει. Έτσι αυτό που του λένε ακόμα και τώρα είναι ότι ίσως να έκαναν κάποια λάθη, ίσως να υπερεκτίμησαν τον εαυτό τους, ίσως να υποτίμησαν κάποιες καταστάσεις, αλλά σίγουρα όχι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας υπεριαλιστικός μηχανισμός μεγάλων τεράστιων επιχειρηματικών συμφερόντων. Απ' την άλλη η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ θα πούνε ότι και λένε ότι αυτοί δικαιώνονται. Τους έκανε το δώρο αυτή η κυβέρνηση να βγούνε από το κουτί που τους είχε στείλει ο λαός, από το περιθώριο που τους είχε στριμώξει και τώρα να βγάζουν γλώσσα και να λένε «Βλέπετε που σας τα λέγαμε εμείς». Δεν υπάρχει δρόμος άλλος εκτός από το συμβιβασμό και την υποταγή. Όλοι αυτοί λοιπόν θα πούν ότι και πάλι για άλλη μια φορά ότι η διαπραγμάτευση δεν έγινε σωστά, ότι έφταξε ο Βαρουφάκης, ότι έφταξε ο Τσίπρας, ότι έφταξαν ονόματα και προσωπικότητες, αλλά πάντως σε καμιά περίπτωση δεν έφταξε το σύστημα. Σε καμιά περίπτωση δεν θα πούν ότι έχουμε μια σκληρή επιβολή μιας εξουσίας καπιταλιστικής που βρίσκεται σε κρίση και που φυσικά θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να σώσει το τομάρι της. Δεν θα διστάσει μπροστά σε καμιά επιλογή, όσο σκληρή και αν φανεί στο λαό, προκειμένου να μην χάσει από τα χέρια της τα κλειδιά της εξουσίας, να μην χάσει τα κλειδιά της οικονομίας. Αυτό και μόνο δείχνει ποιος είναι ο δρόμος, δείχνει ότι η μόνη επιλογή για το λαό είναι να οργανωθεί, να πιστέψει, να παλέψει και να νικήσει. Να πάρει στα χέρια του τη ζωή του, να πάρει στα χέρια του την οικονομία, να χτίσει ένα κόσμο καλύτερο για αυτόν και για τα παιδιά του. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα, λένε οι ρεαλιστικές φωνές. Αν γίνεται τι, να βρέξει σωτηρία από τον ουρανό? Μας ρωτάνε αν γίνεται οι καπιταλιστές να παραδώσουν τον πλούτο και την εξουσία τους από μόνοι τους. Όχι, δεν γίνεται. Αν όμως κάποιοι πολλοί πιστούν και κάποιοι τους βοηθήσουν να πιστούν, αν ένα μεγάλο κομμάτι του λαού πιστεί, αυτό το κομμάτι του λαού που είναι τώρα φοβισμένο και στο περιθώριο, αν πιστεί ότι μπορεί να κατακτήσει τη δική του εξουσία, ότι μπορεί να υπάρξει ένας καλύτερος κόσμος, τότε γίνονται αυτά. Βεβαίως και γίνονται. Γίνονται και παραγίνονται. Πριν την αντίσταση του ΕΑΜ, φυσικά ο εχθρός φαινόταν ανίκητος. Και όλοι τότε και τότε λέγανε ότι τέτοια πράγματα δεν γίνονται. Όταν ο λαός όμως πίστηκε ότι δεν είχε άλλο δρόμο από αυτόν, πήρε τα όπλα και ανέβηκε στα βουνά. Όταν οργανώθηκε και έκανε μεγάλες απεργίες και διαδηλώσεις μέσα στις πόλεις, νικώντας το φόβο και την τρομοκρατία, νικώντας τα τάγκς και τα πολυβόλα των Γερμανών, τότε όλα γινόντουσαν. Αυτοί λοιπόν που δεν κάνουν τίποτα για να πείσουν το λαό ότι έχει δύναμη και ότι μπορεί, αυτοί που αντίθετα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να τον υποτάξουν, για να τον πείσουν ότι μια ζωή είναι υποχρεωμένος να υποκύπτει σε εκβιασμούς σαν και αυτόν, για να τον πείσουν ότι δεν έχει δικαίωμα να ονειρεύεται ένα καλύτερο κόσμο, για να τον πείσουν ότι πρέπει να εξαρτάει τη ζωή του από τις δικές τους αποφάσεις, από τις αποφάσεις δηλαδή αυτών που για άλλη μια φορά τον ξεπούλησαν, αν είναι δυνατόν να σε καλούν να εμπιστευθείς αυτούς που σε ξεπουλάνε. Όλοι αυτοί λοιπόν ας μη ρωτάνε καν αν γίνεται να υπάρξει ένας καλύτερος κόσμος. Αυτοί και τα συμφέροντα που υπηρετούν δεν θέλουν να υπάρξει ένας καλύτερος κόσμος. Όλοι αυτοί που απλά προσπαθούν να μας πείσουν ότι πρέπει να υποταχθούμε, το κάνουν γιατί θέλουν να υποταχθούμε, όχι γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Το κάνουν γιατί έτσι εξυπηρετούνται τα συμφέροντα αυτών που εκπροσωπούν, αυτών που για λογαριασμό τους κάνουν τη δουλειά. Ας γίνει ξεκάθαρο, το λαός τίποτα δεν έχει να περιμένει φυσικά από κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, το Ποτάμι, που ανοιχτά λένε ποιους εξυπηρετούν και ποιους εκπροσωπούν. Τίποτα όμως δεν έχει να περιμένει και από κόμματα σαν το ΣΥΡΙΖΑ, που και αυτός ανοιχτά πια παίρνει την πλευρά της ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας, της οικονομίας δηλαδή των καπιταλιστικών κερδών. Ας γίνει καθαρό λοιπόν ότι αλλού πρέπει να στρέψει τα μάτια του και σε άλλες φωνές πρέπει να ανοίξει τα αυτιά του. Ας γίνει καθαρό ότι αυτή η περίφημη εθνική κοινωνική συνένεση είναι ένα παραμύθι που εξυπηρετεί μόνο τους πλούσιους. Τους πλούσιους που θέλουν απλά οι φτωχοί να συνενέσουν στη φτώχεια τους. Άλλου είδους συμφωνία και συμμαχία πρέπει να επιλέξει ο λαός. Τη συμφωνία ανάμεσα σε όλους αυτούς, σε όλα αυτά τα στρώματα που κάθε μέρα υποφέρουν όλο και πιο πολύ. Συμφωνία και συμμαχία ανάμεσα στους εργάτες, τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους νέους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τα φτωχά νοικοκυριά. Αυτοί πρέπει να συμφωνήσουν μεταξύ τους, να συμμαχήσουν και να πορευτούν μαζί. Σε ποια πορεία? Η λογική λέει στην αντίθετη ακριβώς από αυτή που βρισκόμαστε τώρα. Στην πορεία της γέννησης μιας άλλης οικονομίας. Στην πορεία της γέννησης από αυτή την άλλη οικονομία μιας άλλης κοινωνίας. Μιας κοινωνίας αλληλεγγύης, μιας κοινωνίας ανθρώπων που θα δίνουν ο ένας το χέρι στον άλλο, χωρίς να νοιάζονται πρώτα απ' όλα για το προσωπικό τους κέρδος. Μιας κοινωνίας δηλαδή που θα ξεφύγει από την προϊστορία του ανθρώπου και θα βαδίσει με τολμηρό βήμα επιτέλους στον άνθρωπο που κοιτάει ψηλά στην εικόνα ενός καλύτερου κόσμου. Με αυτά και με αυτά όμως φτάσαμε και σήμερα στο τέλος αυτής της εκπομπής. Σταματάνε σήμερα και για μας οι εκπομπές λόγω του καλοκαιριού. Ευχόμαστε να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε, όπου και αν βρεθείτε, ακόμα και αν βρεθείτε στο μπαλκόνι σας, αγκαλιά και παρέα με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα, συζητώντας για όλα αυτά τα σπουδαία που συμβαίνουν και πίνοντας ένα κρασάκι, να αποφασίσουμε όλοι να κάνουμε ένα βήμα μπροστά για τη ζωή μας. Γεια και χαρά λοιπόν σε όλους. Ήταν αυτό το τελευταίο πάμε δρόμο αυτής της σεζόν. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Σαρής. Να είστε όλοι καλά, καλό κουράγιο, καλούς αγώνες. Καλό δρόμο. Of war and peace, the truth just twists its curfew gull. It glides upon four-legged forest clouds. The cowboy angel rides with his candle lit into the sun, though its glow is waxed in black. All except when 'neath the trees of Eden, the lamppost stands with folded arms, its iron claws attached to curbs neath holes where babies wail, though its shadow's metal badge. All in all can only fall with a crashing but meaningless blow. No sound ever comes from the gates of Eden. The savage soldier sticks his head in sand and then complains unto the shoeless hunter who's gone deaf but still remains upon the beach where hound dogs bay at ships with tattooed sails. Heading for the gates of Eden.
with a time-rusted compass, blade Aladdin and his lamp. Sits with utopian hermit monks, side saddle on the golden calf. And on their promises of paradise, you will not hear a laugh. All except inside the gates of Eden. Relationships of ownership, they whisper in the wings. To those condemned to act accordingly and wait for succeeding kings. And I try to harmonize with songs the lonesome sparrow sings. There are no kings inside the gates of Eden. The motorcycle black Madonna, two-wheeled gypsy queen, and her silver-studded phantom caused the gray flannel dwarf to scream as he weeps to wicked birds of prey who pick up on his breadcrumb sins. And there are no sins inside the gates of Eden. The kingdoms of experience and the precious winds, they rot. While paupers change possessions, each one wishing for what the other has got. And the princess and the prince discuss what's real and what is not. It doesn't matter inside the gates of Eden. The foreign sun, it squints upon a bed that is never mine. As friends and other strangers from their fates try to resign, leaving men wholly, totally free to do anything they wish to do but die. There are no trials inside the gates of Eden. At dawn, my lover comes to me and tells me of her dreams. With no attempts to shovel a glimpse into the ditch of what each one means. At times I think there are no words but these to tell what's true. And there are no truths outside the gates of Eden.